Euskadi Irratian, Ilargipean.
Berezi-bereziki zu etortzen zarenean gertatzen direla irratiz bestalde horrelakoak, alegia. Mikel Agunor da, nola gonbidatu du Danike horrelako pertsona bat, hori ezin da demostratu. Nozbenka Facebookez ere jasotan ditut horrelakoak, eh?
Ah, bai, eh?
Bai,
ez nekien, nik ez dut
bai.
Inoiz
gutxitan, ikusi. Gutxitan, eh?
Ez zait tokatu behintzat ikustea.
Alegia, ea, nola demostratzen da hori?
Vale, bueno, ba, etorri gure gana, bai. Gurekin egon, gaur amabiak arte, eta agian pixkatxo bat demostratzea edo pixkatxo bat erakustea lortuko dugu.
Nik beti gauza bera esaten dut, Mikel. Demostratu ezin duguna ez du esan nahi existitzen ez denik.
Egia da. Garai batean penizilina existitzen ez zenian, gaixotasunekin, mikrobioekin, virusekin zekertatzen zen.
Eta bestalde batetik... Errespetatzen ditut, irratiz bestalde, ba norbaitek pentsatzen balin badu. Ba begira, ez dute hori sinisten, eta niretzako horiek dira usteak eta ametsak, eta guztiz errespetagarria, eh?
Noske baietz.
Beraz, lasa, irratia itzali, eta piaremen izango gera beste gai batekin, eta bar. Baina...
Itzali neri... ez, agian entzun pixkator...
Edo entzun. Ez, esan behar nuen, baina niri irakargarriak egiten zeskidan ez oso, nik bintzat entzun egiten ditut. Eta gero, gauerdian, hausnarketarako.
Hori da. Eta egen ametzak izango dituzue gero gai hauekin, baina onak, eh?
Onak.
Onak.
Bale. Bueno, Mikel, baskarrik asko garrere gure gonbitea horatzeagatik.
Zuei, mila esker.
Eta gaur, hausen da Mikelek proposatu nahi digun gaia.
Gaurko saioan espirituen mundua zarituko gara. Mikel Lizarralde mediumak beti esaten du bizitzako oso une gutxitan egoten garela erabat bakarrik. Beti dugula bide lagunen bat ondoan. Zuk horrela sentitzen alduzu. Mikeli galderaren bat egitea nahi badiozu, espirituen munduaz gehiago jakin nahi baduzu, deitu 9301-01-2200 zuzeneko telefonora. Maila erabiliz parte hartu dezakezu baita ere. Ilargipean abildua@eitb.com elbidera bidali behar duzu mail hori eta WhatsAppa ere erabili dezakezu 688-666-000 zenbakian. Edo Facebookeko horma ere hor duzu, eh? Ilargipean Euskadi Irratia. Gaur Ilargipean ez gaude bakarrik.
Hori gaurre Mikelek proposatu nahi digun gaia ez gaude bakarrik eta behar badazuek. Mikel gore medio lagunari galderarik egin nahi baldin badiozue. Edo ta hobeki, zuen esperientzi pertsonala gai horren inguruan berarekin eta gurekin partekatu nahi izan ezkero, ba behar bada esplikaziorik aurkitzen ez diozuelako, izugarri postuko gera, eh? Bidali zuen maila, zuen mezua, zuen galdera, esan bezala, emailez, elbide honetara ilargipean, abildua@eitb.com, gure Facebook horman idatzi nahi izan ezkero, ilargipean Euskadi Irratia, hori da gure Facebook horma, eta diz, galderaren bat, edo zerbait kontsultatu nahi baldin baduzue, gure WhatsApp zenbakia, hausen da, zuen sakeleko telefono bidez, egin dezakezue, 688-666-000 zenbakira bidali zuen galdera, dota zuen esperientzia, dota zuen mezutxoa. 688-666-000. Gaur Mikel gure mediunak proposatu digun gaia, ez gaude bakarrik.
Thank you.
dute, norbaitek telefono zer bere esperientzia kontatu nahi badigu, 9-3-0-1-2-2-0-0, 9-3-0-1-2-2-0-0. Eta orain, Binkel, orain bai.
Bai, bai.
Gainera, gaiari edo gaurko saioari izenburu hau jarri genion, ez gaude bakarrik, nik oso gogoan dudalako behin botatzen idan esaldi bat. Eta esantzen idan. Bai, bai, esantzen idan. Dani, gure bizitzan oso une gutxitan egoten gara, guztiz bakarrik.
Egia da, bai.
Beraz, hortik atera genuen, ez gaude bakarrik. Zer esan izan zenuen esaldi horrekin?
Beno, a ber, lehenik eta behin, esaneko nuke, hori, kontuan izateko, gure zenitartekoak, gure ingurukoak, gure bidelagunak, gure babesleak, hor daudela gu laguntzeko, eta gure bideo honetan guri apoio emateko, eta pixkat bideo hau nondin nora joan behar garen honetan, bidea errazagoa izaten laguntzeko, eta bidea ikusten ere laguntzeko. Ahalduten neurrian, kontuan izan behar dugu, espiritu bat zeruan dagoelako, edo pertsona bat zeruan dagoelako, zen espiritu bat hori da, momentu honetan gorputz batean ez dagoen pertsona bat, baina pentsatzen jarraitzen duena, azten jarraitzen duena, ikasten jarraitzen duena, eta komunikatu daitekeena, eta horren frogak ematen ditugu guk, adibidez, itzaldiak eta ematen ditugu, nenez?
Adibidez, zer nolako froga, norbaitek esango dio bere buruari. Zer nolako froga, Miker, gainera nolako arpegiak, zer nolako froga, esan.
Bueno, medium bat gai izan beharko litzateke edo gai da, berak ez dakizkien, mediumak ez dakizkien informazioak eman alizateko, eta norden, zeruan dagoen hori, norden demostratu alizateko, hau da, nola hiltzen, zein zen bere karakterra, zer gustu zituen, eta bar. Baina baita ere, mediunak izan behar du gai, hartzaileak ez dakizkien, baina bermatu eta aurkitu daitezkeen informazioak eman alizateko. Orduan, hiru gauza horiek bete behar dira. Eta mezuak izan behar du positiboa, animoz betea eta konprobagarria. Hori da oso garrantzitsua.
Hori da behar da zuen buruari jartzen dizkio zuen baita ere, mugak eta bideak eta honen iritsi behar dugu.
Eta serioak izateko, ez dago legislatua, orduan geure artean pizkete legislatzen dugu. Baina, zer nahi dudana da norbait korputz fisikoa utzi duelako, hil delako, ez du esan nahi dena dakienik. Eta ez are gutxago intentzio txarra duenik, zerbait txarra egingo digunik, gure esteen barruan sartuko zaigunik. Askok parre egiten dute hau esaten dudanean, baina kasu asko eta asko, ez bat eta ez bi, etortzen zaizkit kontsultara horretxegatik, bezan ditelako amona dokatela estean sartu, eta gauza oso celebrak eta oso arraroak. Buru hor daukagu, logika hor daukagu, mesedez erabili, baina badaude beste ate batzuk ere, badaude oraindik ezagutzen ez ditugun gizakiaren eremu asko, eta arrazoiarekin erabili, baina ez ukatu hori ere, ez?
Eta adibidez, esaten dugunean ez gaude bakarrik, esan duzu lehenengo gauza da, ez gaude bakarrik eta konpainien gaude, eta horiei beldurrik ez. Hori da, lehenengo esaldia. Eta
hori da, beldurrik ez, baina baita ere esan nahi dudana da, buruarekin jokatzeko pixkat, arrazoiarekin, eta kontuan izateko ere, zeren jende asko bildurra dio nik izaten dudanean, ez gaude bakarrik, bildurra dio, bikotearekin intimidadean daudenean, eta horrelako kasuetan, ia espiritua jardungo duten begira, eta sudurra sartzen, interesatzen zaien asuntoetan, ez da? Hori ez da gertatzen horrela, guk beraiek ez ditugu ikusten orokorrean gorputz fisiko bat bezala, guk sumatzen ditugu energia bezala, eta energia horrek batzuetan forma bat izaten du, arpegiarena, edo gerritik gorako gorputza, baina gorputz osoko espiritu bat ikustea ez da ohikoa. Bai da arraroa. Beraiek ere gu horrela ikusten gaituzte, beraiek gu ikusten gaituzte energia bezala. Orduan, bikotearekin edo gauzatxoak egiten ari zaretenean, ez pentsa, hor, aitonak edo amonak ikusi egingo zaituztetenik gauza horiek egiten. Sumatzen dutena da, alaitasuna, sumatzen dutena da, postasuna, maitasuna, tristezia, horiek guztiak somatu egiten dituzte. Kontuan izan behar dugu, jaio aurretik, baditugula, gurekin, guretzat asignatua dauden bide lagun batzuk. Eta hori ja, inkluso askotan aurdun gelditu aurretik, bi hiru urte lehenago, ja anima ikusten dugu hortzai dagoela, eta anima bat izan dela asignatua. Eta askotan esaten dira jendeari, bueno, bakontu zeren ja anima bat zai daukazu, anima bat badator, badator ja, eta anima horrek basartu egin nahi du, eta bidea aurkitu nahi du, ezta? Ba izango genuke, anima hori, desde logo ez datorrela bakarrik. Anima hori dator bide lagun batzuekin. Ba, bestera batera, esan da, aingeru guardakoak esaten zaienak, ezta?
Orduan koazen poliki, esaten dugunean ez gaude bakarrik, leheneko mezua da, ez diezaiegun beldurrek izan.
Ez, izan beldurrek.
Eta diezaiegun esaten dugunean, nortzu dira hoie?
Ba, dira, gure...
Bi mota ezberdinetako...
Edo iru.
Esan duzu, ezagutu ditugun eta dagoeneko hildiren gure familiarteko delagunak.
Hore da.
Batzuk izan daitezke. Gero, bide lagunak aipatu dituzu.
Bide lagunak, eta izan daitezke ere, jaio ez direnak. Hau da, aurdun egon eta jaiotzera iritsi etzirenak edo jaiotzeko zaido denak.
Orduan goazen poliki.
Askotan anima asignatua ja ikusi daiteke bi hiru urte lehenago.
Hain zuzen ere, Mikel, esan duzu, alde batetik ulertu dezagun, esan duzu, hil direnak, bai? Hil direnen harimak edo espirituak. Gorpuz
fizikoa amaitu zaienak zeren hil, ez dira hil zemenetan, hitz hori etzaiek egegi ikustatzen.
Orduan, hori ulertu dugu. Bigarren taldea esan duzu, bidelagunak.
Bidelagunak.
Izan daitezke ezagutu ditugunak edo ezagutu ez ditugunak?
No, ez. Bidelagunak dira ezagutu ez ditugunak. Hau da, anima oso garatuak, izango genuke, aingeruen parekoak edo aratago daudenak, ez? Edo aspalditik gorputz fisiko batean egon ez direnak, baina bai espiritualki, emozionalki, animan aldetik lan bat egin dutenak eta garatua daudenak. Evoluzio espiritual bat izan duten pertsonak.
Pentsatu nahi dut, Mikel?
Pertsonak edo
izakiak bai.
Baliteke ez izatea inoiz jaioa.
Pentsatu nahi dut, bai. Pentsatu nahi dut, orduan, denok ditugula hildakoen espirituak gure inguruan. Bai? Ezagutu izan ditugulako, gure familiarteko, edo lagunak izan ditugulako.
Beste gozat esan nahiko nuke horren inguruan.
Oie, kalde batetik. Eta bide lagunak ditugu guk ezagutu ez ditugunak.
Hori da.
Deno daukagu bide lagun bat gutxienik?
Gutxienik bat, bai.
Eta nola aukeratzen gaituzte?
Bat bakarra izatea oso arraroa da. Izan ditzakegu lau, sei, zortzireun.
Kontxon.
Gero badaude familia bide lagunak. Badaude herrialdeetarako bide lagunak. Konturatuko gara batzuetan familia berdineko partaidez berdinek esperientzia berdinak izaten dituztela bat abestearen ondoren denboran zehar. Eta hor dago hori laguntzen bide lagun bat gai horrekin pertsona bati lehenengo eta gero urrengoari eta horrek gainditzen duenean urrengoaren gana eta denak gainditzen dutenean baina joan egiten dira. Beste batzu daude gurekin jaiotzen garenetik hiltzen garen arte. Eta beste batzuek, adibidez, zeregin konkretu batzuekin, momentu puntual batzuetan laguntzen gaituzte bakarrik. Eta gero ditugu, babesleak, deitzen digunak, ez bide lagunak, hori dira, edo izan daitezke, guk bizitzan ezagutu ditugunak. Hemen gertatzen dena da...
Barkatu, Mikel, bide lagun, asko eta asko, ez da? Ez gaude bakarrik esaten duzunean, kontuak aterata... Izaki eta espiritu asko dauko inguruan, zenoski. Hiltzaizkigun familiartekoak edo laguna. Gehigero esan duzu bide lagunak gutxinez bat edo sei edo zortz izan daitezkela.
Bai.
Ez dakite, irudikatzen alegintzen naiz, eta ez dakite irudikatzen naiz, zein da gehiagin nari inguruan, ez da?
Ez, zu pentsatu, gu nola biltzen gara kaletik. Edo jendea nola biltzen gara kaletik. Ba, mugiko errarekin, iPadakin... ez dakit, erlojoakin, betaurrekoekin, aksesorio batzuekin, ez da?
Bai.
Ba, horiek dira gure aksesorio espiritualak, gure GPS espirituala. Ez du esan nahi, adibidez, gure zenitartekoa, gure babesle horiek egun guztian zehar, gure ondoan daudenik, zorduan jendeak esaten du, baina ez dira zerura joan, ez dute joan behar zuten tokirako bide hori egin, baina ez daude lasai, baina ez daude ondo, ez daukaz erikusirik, pentsamentuaren velozidadean, beraiek sentitzen dute guk beraien beharra daukagula, edo zerbait gertatzen ari zaigula, eta zerbait hori beraientzat garrantzitsua baldin bada edo beraiek lagundu baldin bai. Badezakete, borduan guregana etorriko dira eta momentu horretan edo arriskoan baldin bagaude adibidez, guregana etorriko dira momentu horretan eta lagunduko digute ba erabaki horiek hartzen. Lagundu, baina ezin dutena da interferentziari sortu gure bizitzan. Azkenean gure borondatez zuzentzen dugu ere gure bizitza, ez dugu ahaztu behar geuk garela pausoak ematen ditugu,
bai.
Geuk garela besoak mugitzen dituztenak, naiz eta beste norbaitek izan dezaguken nola igeri egin behar degun, ezta?
Eta beraien helburu orduan zein da, Mikel, gurekiko?
Laguntzea. Gure bidea. A ber, maitasunez betetako eta maitasunez gainezka dagoen toki batean daude. Eta orduan nik ezin dut ulertu nola pertsonek izan dezaketen gaizki egin nahi digutela edo ez, normalean horiek esaten dituztenak edo ez daukate oso ondo kontzeptua edo esperientzia gutxi daukate edo noizean behin beste profesional batzuen laguntza behar izaten dute ere, ez? Egia da, toki guztietan bezala, edo zein hiri handietan bezala, badaude zona batzuk edo badaude toki batzuk ez zaizuna gustatzen joatea, ezta? Baina toki horiek ez dira normalean gure inguruan nahasten, ez da, hain erraza eta hain oikoa gure inguruarekin nahaste, ez da. Orduan, baina bai kontutan argi utzen edetena da, eta nahi dudana da pertsone kontuan hartzea, gure bide lagunak eta batez ere gure senitartekoak, gure babesleak, ez daudela hor guri kalte egiteko, gu laguntzeko, gure bidean erabaki zuzenak hartzen laguntzeko, interferentziarik egin gabe, hau da, gure bizitzarekin oztoporik sortu gabe, hori oso zaila da, ama batek edo aita batek, nola ez lagundu ditza joke ume bati bere bizitzan, erabaki zuzenak hartzen, baina ekidin gabe erabaki horiak hartzea, ez da?
Bere askatasunean
eragin gabe, hori da, orduan, zaila da, baina hor daude, ez du zanai egun guztian hor daudenik eta katiatuta daudenik, hori ez da, baina pentsatu gure sentipenak sentitu ditzaketela eta guk beraien beharra dugunean sentitu egingo gaituztela eta etorri egingo dirala gu laguntzera alduten neurrien. Hil direlako ez du esan nahi oro jakintxuak eta direla eta oro egileak ere ez.
Horren inguruan, Mikel, barkatu, galdera batekin edizu, baina WhatsApp bat, jasotan WhatsApp bat irakurri ere bai.
Bai.
Galdera izango da, zuk medium bezala, esan didazu bai, nik demostratu dezaket, edo medium on batek, horrela, bai. Jokatu beharko luke.
Hori da metodologia.
Bai, guk gizaki arruntok, nabaritu dezakegu edo inguruan ditugula, alegia, ez dakite, ukitzen gaituztela, edo gurekin komunikatzen bai. Alegintzen direla, edo nola baiteko, itxun bizka bat.
Bai.
Eta hori, eratzen horretik, WhatsApp irakorreko bai. Dezute.
Norbaitek,
WhatsApp bidez, Mikel Izarbete galetu nahi balin badio gai horren inguruan, adibidez, WhatsAppa errexea duzuelako, 6-666-000 da zenbakia, zenbaki honetara bidali zuen mezuak, 6-666-666-000. Eta dio lagun honek, eta eskerrak bai. Emanen dizkiote, mezua idazteko denbora hartzeagatik. Gabon, orain dela bi aste hiltzen nire aitona. Gomendio batzuk eman zizkidan lagun hon batek. Hain zuzen ere, hiru loretsuri jartzeko bere argazki batekin eta kandela bat pizteko hiru egunez. Baina Mikeli galdetu nahiko nioke hori eginez zer lortzen dut benetan. Mila esker eta agur bero bat denoi.
Oso galdera polita eta oso interesgarria, gainera ni beti esaten dietez, norbait hiltzen ari denean, aurretik inkluso batez ere hil eta gero, komenigarria da kandela txuri bat jartzea. Izan daiteke rosa, izan daiteke lila, izan daiteke beste kolore suabe batekoa, niri gehiago gustatzen zait txuria, eta beti gomendatzen dut txuria, baina ez da derrigorrezkoa txuria. Animak hilda dagoela konturatzen denetik, pixkat bere transizio hori egin arte, Raymond Moody kontatzen zuena
bai.
Aurreko saioan, horrela pantalla moduko bat ikusten dutela, eta pantalla horretan panoramikoki beraien bizitza den sentipen guztia jasotzen dituztela batera, ez, prozesu hori gertatzen den bitartean, ohikoena da 72 bat ordu edo, 3 egun. Inkluso, 10 egun, eta batzuetan 21 egun arte, normalaren barruan gaude. Orduan, kandela hori jartzeak, eta Lorena ez dut sekula entzun, baina pentsatzen dut egongo dela Asiako ritual batzuekin, eta bertako natiboen bizipenekin lotua, handik pentsatzen dut etorriko dela, zezen, esan aia da, ba purifikazioa, gardentasuna, garbitasuna, jainkotasun horren, parte ematea hilden horri, eta kandelarekin egiten deguna da berari bidean argi eman eta norentz joan behar duen lagundu. Entzun izan dut sarritan ere kandelan katiatuta gelditzen direla, orko argira joaten direla eta orduan ezin dutela bidera joan, baina hori nire esperientzia gatik behintzat ez da egia, beti gomendatzen du kandela hori, eta kandela horrekin egin duena pertsona honek da ba, beraitonari lagundu behin hildenean transizio horretan eta transizio hori errazagoa, erosoagoa, eramangarriagoa izaten.
Beti esaten dute, WhatsApp hori idatzi duen lagunari eskerrak eman dizkioz, zuen galderek eta zuen jakimin horiek abesten dute gure saioa, eta bene-benetan eskerrak asko WhatsApp berri bat idatzi nahi izan ezkero, Mikeli galderarik egin nahi izan ezkero, 688-666-000. Eta WhatsApp irakurri horretik esaten izun, Mikel.
Bai.
Zuk medium bezala bai, aipatu diguzu zein protokolo jarraitzen duzun, baina gu, arruntok, nola jakin dezakegu, gurekin komunikatu nahi dutela edo zer sentitu dezakegu, nola egon gaitezken. Eta justu beste WhatsApp bat jaso dut oraintxe bertan, eta dio lagun honek, horren inganean gainera, Gabon, dio, ez dut aurkitzen espirituekin komunikatzeko modurik. Gomendio edo alkuren bat emango altzen ideak, Eskerrik asko, WhatsApp idazteagatik zuri.
Bai, gainera oso galdera interesgarriak eta agian batzuetan okurritzen zaizkigunak plazaratzen dituzue eta eskertzen dizuegu. Espirituekin komunikatzeko. Bueno, hau ez da autostop egitea bezala eta bezaina gelditzen naun. Hau da, eguneroko lana. Benetan, mediunidadea nahi baldin badugu garatu, hor lan pertsonal bat egin behar dugu ere. Zenetet, lan espiritual bat, lan pertsonal bat, eta bueno, geuregan pixka sakondu. Bata besteak gabe ez dut ulertzenik. Bai izango nioke beti esaten dudana, meditazioa, kontemplazioa, agian tai chi, agian txikun, agian yoga, eta gero badaude hori da basea, edo hori da
oinarria.
Bai, behirina adibidez, ez? Zango genuken bezala oinarrizko ingrediente bat. Gertatu daiteke esperientziak izaten astea lehenengo egunean, edo gertatu daiteke esperientziak izaten astea hilabete batzuetara, edo urteetara. Baina oso importantea da, garrantzitsua da, alimentazioa, deskantzua eta jarraipen bat izatea prozesu honetan. Ez izatea, bueno, baka hor, nahi ditzegin ere amunarekin, eta haber, zein dagoen hor linean. Bezik eta hor da, lan pertsonal bat eta eguneroko konstantziarekin egin behar den beste lan bat ere. Hor komunikazioa desarrollatu, garatu behar dugu bi alderdietatik, bi alderdiek, eta guk erakutsi behar dugu, ba, pres gaudela beraiek etorri ahal izateko, ezta? Oroar, normalean, ohikoena da komunikazioak hasten direnean ametzen bidez suertatzea komunikazio horiek. Orduan nik pertsona honi aholkatuko nioke meditazio bat edo meditazio sakona egiteko lo egin aurretik, ohera joan aurretik, eta meditazioaren amaieran programatzeko bere ametsa. Esateko, beno, amets gozo bat izango dut, amets on bat izango dut, esnatzen ezenean guztiarekin akordatuko naiz, eta amets horretan deitzen diot, bazaketa, Aitonari, Amonari, o Juanito, o Pablori, ezta, o Ramon. Eta agian lehengo egunen ez, agian bigarrenen ez, baina geroago hasiko dira esperientzia horiek gertatzen ametzen barruan.
Bueno, amaika galdera ditu, Mikel.
Gero teknika asko daude, baina nik esango nioke lehengo bere buruarekin sakontzeko eta gero meditazioa, baina ametzena.
Bai, ulertzen duzu
beti kandela batekin, hori bai.
Ulertzen dut zuke ariketak proposatzea, eh? Baina behar bada, eh?
Bai, asko maite dugu. Horiek proposatzeko lehengo behar dugu oinarri bat. Ez...
Baina esan dizut, Mikel, askotan diot, ez dakit horrelako, bai. Eta nik zen bai lagunekin hitz egin dut, eta izan dituzte horrelako esperientziak. Inolako ariketarik egin gabe, bai. Bapatean nabaritu dute zerbait. Edo norbaitek ilea lastantzen diela, bai, edo presentzia bai, bai. Bat, edo ateitsi dela, edo haize bolada bat. Mm. Horrek zerbait adierazten nahi aldu. Eta bai. Honekin batera, lehen aitonaren galdera egin digunak WhatsApp berri bat idatzi digu,
bai.
Eta jarri du, honez gain esan nahi dizuet aitona hiltzen. Orduan trenean nindoala gezki sentitzen hasi nintzen. Mm-hmm. Eta nire lagun minonek esan zidan, mm-hmm. aitona ni agurtzera etorri zela. Izan aldaiteke?
Izan daiteke hori, aitona bera agurtzera joan zela, edo izan daiteke ere berak, intuitiboki sentitu zuela beregan ba, aitonaren aldegite hori, aitonaren mina sentitu zuen beregan, bai, biak izan detezke biak dira posible
eta dibidez, ustekabeko lagun batekin bai. Gogoratzen ari naiz, ustekabean hilden norbaitek bai. Askotan aipatu diazu koste egiten zaiola hasiera batetan jabetzea hilda dagoela
bai, edo kostatu daiteke, ez kasu guztietan baina bai kostatu daiteke gehiago
eta beste baten
jabetzea
eta beste baten ahotan itzegin aldezake
bai, noske horregatik dira hor bide lagunak hain lagungarriak
horregatik
zere hildakorren, zerura joan den horren bide lagunek lagunduko diote kontura tuarazten hilda dagoela eta nondik joan behar duen oso interesgarria da, oso sakona da,
bai.
Baina bakoitzari izango nioke bakoitzak bere prozesua jorratzeko, ez da? Bakoitzak ez dagoela lege bat edo egia bat bakarra, baizik eta bakoitzak bere esperientzia eta bere komunikatzeko era lantzeko. Oso benetakoa da niretzat hau, ez? Eta oso pertsonala, baina ez gaude sekula bakarrik eta graziak egiten zidan gai hau eukitzea gaur, lanun batean izan duen esperientzia bat, ohera joan itzanean, lo negoela, bueno, esparkatu, loa hartu aurretik, loa hartzen ari nintzala, ikus, sentitzen dituen hemen, nire ezkerraldean, nire aurpegiaren inguruan, hiru pertsona, hiru aurpegi. Momentu horretan, konturatu nintzen, ez negoela orain dilo, begiak itxita izan arren, begiak irikita izango banitu bezala, ikusten ditu dela aurpegi horiek. Eta batez ere, neskatxo txiki bat ikusten nuen, rubia, aurpegi borobil batekin, bost bat urtetakoa, nire aurpegi ondoan. Gu gaude, geure buraren kontrolean. Gu gara geure buruaren da geure bizitzaren jabe. Orduan, momentu horretan, oso garrantzitsua da limitea jartzea eta esatea. Begira, momentu enten lo egin nahi dut, momentu hau ez da egokia, mesedez, joan zaite, baina alternatiba bat eman behar diogu, etorri zaite, bazdakit, ni deitzen ditzu danean, edo meditazioan, edo ostegunean, ez? Baina bai, oso garrantzitsua da, limite hori jartzea, eta zita moduko bat egitea alternatiba jartzea.
Barkatu, horregatik da, hain garrantzitsua zukasieran esan duzuna, ez da? Bat, buruarekin arrazionalki hau dana ondo kudeatu, eta bi, ez baldurrik eduki, ez
da? Hori da. Gaur gertatu zait, aste artea, hiru egun beranduago, konsultara etorri dan pertsona batek, bere zenitartekoekin eta itzegin dugu, eta horre guztiaren ondoren, argazki batzuk erakutsi dizkit. Pertsona horienak, hilda daudenenak, eta hilda dauden horien familiko batzuk, bere familiakok ez direnak, baina bai hildako horienak. Eta hiru argazki horiek mai gainean jarri dituenak, dira nik larun batean, ez nituen ikusi, kasu horretan beraiek etorri ziren ni bizitatzera, ondo-ondoan, ume txiki bat eukiko banu bezala, eta benetan zen ume txiki bat, eta aste artean, argazki horiek, eguardiko amabietan, ikusi ditut mai gainean, eta zurda lur gelditu nez, ez? Baina gertatzen zaigu, momentu oro gaudela kontaktuan, ez da? Eta momentu oro, batez ere, gu gaizki gaudenean, edo momentu zail bat pasatzen ari garenean, beraiek adierazten edigute hor gaudela. Edo seinaleak bidaltzen dizkigute edo sentipenak sentitu arazten dizkigute. Eta guk pentsatzen duguna da, bueno, imaginazioa da, kreatibidadea, nire burua, ideiak dira, inungo orden gabe etortzen direnak. Kasu egin ideia horiei, kasu egin hor dagoen sentipen horri, zuk imaginazioa uste duzun horri, zeren hori izan daiteke intuizioa, izan daiteke mezu bat, izan daiteke seinale bat.
Gabon, Gorka. Gabon Gorka?
Gabon?
Eskarrik asko gargurekin izateagatik, eh?
Lasai, lasai. Eskarrik asko zuei.
Bueno, Mikel usno dezagutan duzula, Mikel.
Bai, gero, Mikel.
Ongi etorri, bai.
Eskarrik asko.
Gorka, nik esaldi hau esaten badizut ez gaude bakarrik, bai? Zuk zer esango zenuke, bai, ez gaude bakarrik edo ez, bakarrik gaude?
Nire ustez ez gaude bakarrik. Esan nahi nukena da, pixkat, tema honen gainen, askotan misterioa pixkat kendu berko geniokela.
Hori da,
bai. Nik ele goto jaingo nu eta komplikazio hau. Hau, nik uste doen, gaur egun dugun eguneroakin, egunerokoarekin, ba, pixkat, galduta gabiz, galduta, kanpora asko behitzen dugu, geure barruan bitugu beharrean. Orduan, sentikera hauek, danuk ditugu eta lehen gehiago erresago mate ziren eta erresago azetaz ez ziren, hain, hain razionala gera, ba, pixkat.
Eta zuk, zuk Mikel lehen, oi, barkatu Mikel, zuk Gorka lehen Mikel esaten niola, zuk esan duzu ez gaudela bakarrik. Ta norbaitek esan dezake, bueno, ta Gorka nondik nola atera du hori? Ze siniskera da, edo benetan nola edoala bere buruari gertakizun batzuek demostratu diote ez gaudela bakarrik?
Ni oso pertsona razionala naiz, baina, bueno, oso zea naiz, baina esperientzia fuerteatu izan ditut, eta, bueno, esplikaziorik gabekoak, eta, bueno, bizarte ikusi ditunak, ba, benetan ez gaudela bakarrik.
Baina begira, barkatu egorka esan duzu, esperientzi oso gogorrak. Ez duzu esan esperientzi ederrak, aberatxak, ala, ez gogorra hitza ipatu duzu.
Bai, baina igual gogorra baino gehiota fuerteak. Ez, egonak izan dira igual.
Baina egia da, azeran, inoiz gertatu zaizkizunean, ez, ba, pixka gogor sortatzen zaizula horiek, ez,
bai, eta ikustea eta sentitzea. Konpartitu ditzakezu gurekin, Gorka?
Oso bueno, intimak ez badira?
Enik, adibidez, gogoratzen dut, bueno, nik umetako lagun bat izan dut, beti itian, lagun hori lau urtez geixorik egon zen.
Bai.
Eta gogoratzen dut gau batean, esnatu nintzen, eta egunduko bildurrakin esnatu nintzen, sentimentu desberdin gogor edo fuerte batzukin, eta bueno, etorri zitan, oza ez nuen ikusi, ez nuen entzun nola hautzi, baina bueno, bai izan transmititu zitzaidan, ba, ne lagun hori, umetako lagun hori, ba, urrengo gunean zerura zikoala. Eta
barkatu, lagun hori, gaxori zegoa, baina etzen hil oraindik.
Ez,
ulertu duen,
la urte, zaman, ba, gaixotasun
batean. Gaxor,
Eta bai. Justu urrengo gunean, ni gaina amari izateotan nion itzen, ez nion esan, seguru, no, ez nion esan, porque, bueno, zorrotza dartuko ninduen, ama gero umeta dizutzen zuen, eta alaxe izan zen. Horrek esplikazio hori nik ez, oza, estadistikamente, ez, hori oso posibilitatea ikutsu itxi da, eta horrako beste batzuk ere izan ditut.
Gehiagotan izan dituzu, da, agurtzera etorri zaizkizunak?
Aitonarekin bai, izen nuen, eta kontrakoa de bai, nire anaiak behin, nire gazte ondala urte mortuat azidente gaur bat eukizuen. Ba, zegoen, bueno, medikoana eta zantzikun aukera oso gutxi zegoela aurrera juteko, eta gogoratzen dut, ospitalera gintuazen egun batean, ni ziur nengoen ondo zagoela. De aitari eta esan nion, aitari esan zin, bueno, zoratuta nagoen, junitzen, eta oza, koman egotetik, ba, bueno, nean nahia itse egiten hasi izan, eta
baina barkatu Gorka, zerk esan zizun ondo zegoela nahia eta hortik aterako zala? Anai bera, zure bide lagun batek, ze esplikazio ematen dio zu horri?
Nik sentitu dudan bakarra izan da nire aitona. Beste esperientzi batzutan, baina bestetan, eta gidatzen azkenean Mikel da horrezpertu, horrek izango dugu, baina nik ez dut ez ikusi, ez entzun. Osa da, informazio bat, nire gandago gelditzen informazio bat.
Gorka, zure baimenarekin, eta zuri eta Mikeli,
bai.
eritzi bat eskatu nahi dizuet, ze justu, honen arira lagun batek idatzi dugu beste WhatsApp bat, eta nik usten toso antzeko esperientziak bizitu dituzuela, Gorka, eta horregatik irakurri nahi dizuet, Barkatu mozteagatik, eta eskerrak WhatsAppa bidali digun lagunari dio. Gabon, ni denbora egon nintzen ametxetan nere hildako lagun bat ikusten nuela. Eta bera, harrapatzera joatean desagertu egiten zen. Baina egun batean, ametxetan lagun hori agurtzera etorri zitzaidan, ametxetan, eta hortik aurrera ez dut amets gehiago egin, eta sufrimentua bukatu zitzaidan. Nere laguna furgoneta batek harrapatu eta hil egin zen. Benetan etorri altzitzaidan ni agurtzera?
Bai, noski baietz. Hor zeukena da, pertsona honen zeukena da, ba, dolu bat, eta oraindik gainditu ez zuen eriotza bat, eta hor azaltzen den ametxen bidez, ematen duen ez da lagun hori etorri zitzaiola agurtzera, eta bera oraindik ez zegoela prest agur esateko, eta nahi zuena zen, ba, heldu eta berare bezarkatu eta berarekin egon, baina laguna ja ez zegoen horretarako prest, ja laguna ez zegoen dimentsio horretan, beste prozesu batean zegoen. Eta ja gure WhatsAppa bidali duen lagun hau ja ba presegoenean dueloa hobeto zera makinean barduan ja etorri zitzaion bere zeruan dagoen lagun hori agurtzera, ezta?
Barkatu Mikel, bai.
Animak eta espirituak ametxen bidez etortzen zaizkigu agurtzera, baina ez dira ametxak. Dira enkuentroak, izan dira bilerak, izan dira bisitak dira. Eta bizita bezala hartu behar ditugu. Guk beraien ganako frekuentzia aldera jotzen dugu, eta beraien geure gana, eta hor sortatzen dena da akople bat. Dago, emisore bat eta jasotzaile bat, rezeptore bat.
Hau dena esaten duzunean, gogondan ditut Marilynek esan zizkigun hitzak, ez da? Esaten zigun, Gorka, duela aste batzuk Marilyn Rose izan genuen emetxen ilargipean, eta esan zizkigun, aizu, Dani, begira, gogo porretara joaten garenean, eta zor, toki zoragarri batera iristen garenean, zer egiten dugu? Zer egiten dugu? Lehen bai lehen. Ba, gure lagun minei, edo e-mail bat, edo SMS bat, edo telefono dei batekin esaten diegu, toki hau zoragarria da, izugarrezko ondartza, hotela izugarria, herritarrak izugarria txeginak.
Ba, gera,
eta eritxe gera. Eta berbera indakoek gauza berbera egin nahi izaten dute gurekin.
Ba, eta hori da lagun honi gertatu zitzaiona. Azeran korrika joatea atzetik eta heldu nahi izatea, ba, hori da bera oraindik etzegoelako prest. Ez da, pausori emateko eta agur esateko. Baina prestzegoenean gertatu zen agurra. Eta sarritan gertatzen den zerbait da,
Zuen baimenarekin, Gorka eta Mikel, beste WhatsApp bat, beste WhatsApp bat jaso dut, bai. Oso galdera delikatua, eta nik uste tentu handiz erantzungo diozuela, eta eskarrak eman edizkiote lagun honi. Dio, Gabon, egialda pertsona batek bere buruaz beste egiten duenean, hil eta gero oso gaizki sentitzen dela, eta koste egiten zaiela beste aldera joatea, eskarrak asko gauero olako une goxoak eskintzeagatik.
Bueno. Osoa bai, bera. Gorka, zuneko zenuke zerbait esan lehenengo?
Bueno, Mikel, ni azkenean enpresa industrial bateko zuzendaritza nago, nik eusagoak bizkaza ditut. Dakiran gutxitik esan dezakedana da kultura guztiek, baina guztiek suizidioa baztertu dutela. Azkenean, bueno, orgero zer gertatzen deno ez, ono ez dakit, baina nik bai ikusten duan da, azkenean kulture danak zerbait egatikan, azkenean gauza hau ikustea ez da goengo gauza bat, beti eman dena, lehen gehiago, lehen zeinalei askoz kaso gehiago ite genion, orain dana razionalizatu eta explikatu nahi duguna gutxiago.
GPS-a mobila jartzen dugu eta gainera gaizki bidatzen gaitu.
Hori ba.
Nik pertsona honi izango niokeena, da, bueno, agian, ez, suizidatu den horrek, lehenengo eta behin kontuan izan behar dugu, ze adinekin hilden suizidatu den hori. Ze bai altzuen gaitzik, bai altzuen gaixotasunik, edo bestela izan haute den, bazan no zegoen eta ondo zegoen pertsona gazte bat. Normalean, suizidatzen denari, bai egia da, gehiago kostatzen zaiola bere bidea aurkitzea. Eta egia da, laguntza gehiago behar izaten dutela. Batzuetan ere, erreskate taldeak deiturikoak sortzen ditugu, eta erreskate talde horietan galduta dauden animei eta horien artean suizidatu direnei laguntzen dugu argira joaten eta beren bidea aurkitzen, ezta. Baina kasu bakoitza oso partikularra da. Kasu bakoitza aparte landu behar da, bera bakarrik. Zeren nola hilden, ze adin zuen, gaixotasunin baute zuen, batez ere ingurukoek zer egin zuten pertsona hori hiltzenean, nola lagundu zioten, hitz egin zioten, edo ez, kandela jarri zizkioten, edo ez, horrek erreztu dezake, edo agian oztopatu, argira joateko bide hori. Batzuetan, suizidatzen direnak ere, gelditzen diren, enbesteko emozionalki, enbesteko mina duten, eta emozionalki enbesteko karentzia, eta enbesteko desgastea duten, ba, gelditzen dira horrelako deskantzu edo ospital espiritual moduko batean, ezta. Baina, kaso askotan, beren bidea aurkitzea kostatzen zaie, lurrean destinoz tokatzen zitzaien adina iritsi arte. Ez dut egingo transizio hori momentu hori arte, edo bestatzuetan ospital deskantzu moduko horietan geldituko dira, baina esaten dizut kasu bakoitza aparte hartu behar dela, eta kasu bakoitza oso partikularra da, eta ez daude bi berdinak. Orduan ezin dugu horrela orokorrean hitz egin, ezta?
Gauerdea gainean dugu eta minutuek ies egin digute beti bezala.
Bai. Bihordukoa behar dugu.
Bihordukoa gutxienik, eh?
Bai.
Gorka.
Bai.
Alde batetik barkatu garai honetan esna edukitzeagatik hortzen.
Lasei.
Zorionak alde zaurretik, ze usten dute beste txiki baten zai zaudetela. Beraz, zorionak, eh?
Eskerrik asko, bai.
Eta mila esker gaur gurekin hainbeste partekatzeagatik. Eskerrik asko, Gorka, musu handi bat.
Zuei aportatzen duen guztiagatik.
Bueno, eskerrik asko, Gorka, dago pasa.
Venga, ba, berdin. Eskerrik
asko. Aio.
Eta eskerrik beroenak gaurko tartetxoa aberastu duten eta idatzi diguten lagun guztiei, eta erratziz bestalde, beraien energia nabaritzen digun guztiei ere bai, mila esker, eh?
Oso politak izan dira galderak, eta gainera eskertzekoa da horrelako gauza pertsonalak,
bai.
Kontatzea eta gurekin konfidentza hori izatea ere.
Bazuri
ere. Espero dugu pixkat aberazgarria izatea eta pixkat lagungarria izatea esan ditugun hitz hauek. Humiltasun guztiz, baina espero dugu laguntzeko gaude, ezta?
Humiltasun guztiz eta errespetu guztiz ere, eh? Horretan alegintzen gera behintzat.
Bai, noski.
Ba, mila esker, guri ere bidea egiten laguntzeagatik.
Ba, zuei.
Lurrean, eh? Momentuz lurrean, Mikel?
Zueni dokatau droga babetzela. Tokatzen zaitanean, daniren gana etortzea, da, bueno.
Nik ez dakit programa den droga, edo programara sartu horretik azertzen dugun txokolate beroa zerbait daukan, eh?
Hori, oso
zebotatzen dute diogun. Eskarrik asko, Mikel.
Zuei, agur.
Eta zuei, zer esan, biharementxen elkarrik usuko dugula, Ilargipean, hausnarketarako.